Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine večeras stižu u posjetu Beogradu. Generalni sekretar NATO je izjavio da alijansa nema plan da napusti Kosovo. Pristalice bivšeg predsjednika Gruzije Mihajla Sakašvilije izvukle ga iz kombija kojim je policija trebalo da ga odveze na saslušanje posle dramatičnog hapšenja u glavnom gradu Ukrajine. Posle najave masovne izgradnje jeftinijih stanova, stručnjaci kažu da je to moguće ako se država odrekne svoje zarade, a kupci ne budu zahtjevni.
Pa će biti oprema pristojna za tu cenu. Znači, nema italijanske procese, bit će domaći, domaći podovi, stolarija.
Obeležavamo Međunarodni dan volontera u Srbiji, desetine hiljada dobrovoljaca.
Time što motivišemo mlade da izgrade humane vrednosti koje promovišu u svakodnevnom životu, razvijamo solidarnost, a ona time prestaje da bude samo reč.
U trećem kolu svjetskog prvenstva rukometašice Srbije u 18 časova igraju protiv Nemačke. Sutra sunčano i toplije, temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beograd večera stiže tročlana delegacija predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Aleksandar Vučić biće domaćin delegacije u kojoj su predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović i članovi Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović. Zvanični razgovori biće održani sutra. Sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se i predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Ministar inostranih poslova Ivica Dačić ocenio je da ta poseta predstavlja korak napred u poboljšanju odnosa dve zemlje.
Sigurno da je to jedan korak napred u poboljšanju našeg odnosa. Za nas je to pitanje prioritetno, pitanje odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, to je veoma važno pitanje za stabilnost čitavog regiona. I zaista treba otvoreno razgovarati o svemu, pa i o problemima, ali i tragati za nekim rješenjima koje će predstavljati korak napred. Nije na meni da ja sad o tome samo govorim, o tome će sutra biti reči kod predsjednika Vučića.
Ivica Dačić je to rekao posle razgovora sa ministrom spoljnih poslova Kirgistana Erlanom Abdildajevom. Srbija je zahvalna čvrstoj podršci te zemlje našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu, rekao je šef srpske diplomatije. Prijateljske i politički jake odnose dve zemlje treba podići na viši nivo i unaprediti ih kroz privrednu i energetsku saradnju, poručio je Abdildajev. Izveštava Tatjana Gajović.
Bilateralni odnosi i posebno unapređenje ekonomske saradnje bili su, pored političkih, glavne teme šefova diplomatije Srbije i Kirgistana, Ivice Dačića i Erlana Abdilajeva. Beograd bi trebalo da uveća robnu razmenu sa Biškekom, jer je na veoma niskom nivou, tek nešto više od 14 miliona evra u godini, rekao je Dačić. Abdilajevu je zahvalio na podršci teritorijalnom integritetu Srbije.
Znate, mi smo često, kada razgovaramo sa nekim zemljama na zapadu ili u nekim drugim delovima sveta, svejedno, koji su priznali Kosovo, koji uvek glasaju za Kosovo, koji su uvek u grupi prijatelja Kosova, onda oni kažu, ali mi želimo i dobre odnose sa Srbijom, mi smo prijatelji sa Srbijom. Ja ne smatram da su nam to prijatelji. Ovo su nam prijatelji. Jer kako je to prijateljstvo ako neko radi protiv vas? Mi naravno sarađujemo sa svima, imamo neke partnerske odnose, ali jedno je to, a drugo je prijateljstvo. Ovdje je reč o prijateljstvu između naših zemalja.
Abdilajev kaže da je pred Srbijom i Kirgistanom dosta pitanja koja treba da unaprede odnose u svim segmentima bilaterale. Pre svega reč je o jačanju poljoprivredne saradnje, ali i one u energetici. Biškek principijelno i definitivno podržava interese Srbije u međunarodnim organizacijama, rekao je šef kirgistanske diplomatije.
Srbija je naš prijatelj u međunarodnoj areni. Između nas ne postoje neslaganja. Naš principijelni stav o teritorijalnom integritetu i suverenitetu jeste da je to najviša odgovornost koju narodi moraju da štite. Mi ćemo, kao i do sada, štititi taj princip u međunarodnoj areni.
Srbija i Kirgistan potpisale su međudržavni sporazum o ukidanju viza za građane.
U zvaničnoj poseti Srbiji je ministarka odbrane i vojnih veterana Južne Afrike Nosiviva Mapisa Nekakulu. Šef diplomatije Ivica Dačić preneo je gošći iz Južne Afrike zahvalnost Srbije za čvrst stav u pogledu poštovanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom. U razgovoru je konstatovan visok nivo bilateralnih odnosa i iskazana spremnost za dalje jačanje u svim oblastima za koje postoji zajednički interes, a posebno u viznoj liberalizaciji.
Generalni sekretar NATO-a izjavio je da alijansa nema plan da napusti Kosovo. KFOR ima važnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti i sigurnosti, a broj naših pripadnika zavisi od situacije na terenu i time ćemo se i u buduće rukovoditi, rekao je Jens Stoltenberg u Briselu.
Za sada nemamo u planu promjene kada je reč o angažmanu KFOR-a na Kosovu. Sagledali smo situaciju na terenu i zaključili da je prisustvo naših vojnika i dalje neophodno. Kada je reč o kosovskim bezbednosnim snagama, više puta sam ponovio da bilo kakve promjene u mandatu bezbednosnih snaga moraju biti u skladu sa Ustavom.
Otvorena pitanja o granicama Hrvatske sa Srbijom i sa Crnom Gorom trebalo bi da budu rešena do 2023. godine, kao uslov da do tada Beograd i Podgorica zaključe pregovore o članstvu u Evropskoj uniji i postanu punopravne članice do kraja 2025. godine. Poruka je iz nacrta strategije Evropske komisije o proširenju na Zapadni Balkan, u kojoj je imao uvid zagrebački Jutarnji list. Za Srbiju je važna i poruka da će morati rešiti odnose sa Kosovom putem pravno obavezujućeg dokumenta, za koji se u ovom dokumentu kaže da je ključan za stabilnost cele regije i evropsku perspektivu, prenosi taj list.
Od događaja u svetu najprej izdvajamo onaj u Kijevu. Tamo je u toku protest podrške Mihajlu Sakašviliju, bivšem gruzijskom predsjedniku i donedavnom gubernatoru oblasti Odesa u Ukrajini. On je tokom jutra uhapšen pošto je pretio samoubistvom. Zatim su ga njegove pristalice posle sukoba sa policijom oslobodile iz vozila kojim je trebalo da bude prebačen u tužilaštvo. Sakašvili je okupljene građane pozvao da oslobode Ukrajinu od oligarha, dok ga vlasti u Kijevu optužuju za rušenje ustavnog poretka. Rusija je poručila da pažljivo prati dešavanje u Ukrajini. Detaljnije Nikola Denčić.
Drama u Kijevu započela je u ranim jutarnjim časovima. Predstavnici ukrajinskog tužilaštva pokušali su da izvrše pretres u kući Mihajla Sakašvilija, nekadašnjeg gruzijskog lidera koji se politikom već 3 godine bavi u Ukrajini. On se zatim popeo na krov i pretio da će skočiti. Nakon pregovora je uhapšen, ali njegove pristalice koje su se okupile oko kuće nisu dopustile policiji da ga odvede na saslušanje. U sukobima, tokom kojih su demonstranti razvalili vrata kombija i oslobodili Sakašvilija, povređeno je nekoliko ljudi, a policija je koristila suzavac. Sakašvili je pozvao okupljene da se bore protiv predsjednika Petra Porošenka i krenu na Narodnu skupštinu.
Daću svoj život za slobodu Ukrajine. Želim da pozovem sve Kijevljane da izađu na ulicu i okupe se na Majdanu, kako bismo izbavili Ukrajinu iz ruku onih koji joj ne žele dobro. Pokušali su da me uhapse pod lažnim optužbama kako bi me izbacili iz zemlje. Ne treba da se plašite. Policija i vojska su na našoj strani. Protestovat ćemo mirno protiv Porošenka i ostalih oligarha.
Državni tužilac Ukrajine Jurij Lučenko je tokom govora u parlamentu optužio Sakašvilija da za svoj opozicioni rad dobija novac od bivšeg predsjednika Viktora Janukovića. U optužnici se navodi i priprema državnog udara. Iz Moskve dešavanje u Kijevu je komentarisao portparol predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov.
Rusija sa interesovanjem prati događaje u Ukrajini. Još jednom je iz Kijeva stiglo iznenađenje, a sada ga je izazvao Sakašvili. On je prošao specifičan put. Pre 10 godina je žvakao svoju kravatu tokom intervjua, a sada se popeo na krov. Njegov put je zaista trnovit. Situacija je komplikovana.
Kako prenose novinske agencije, Mihajl Sakašvili je trenutno jedan od najpopularnijih ukrajinskih opozicionara i najžešći kritičar predsjednika države. U julu ove godine oduzeto mu je ukrajinsko državljanstvo dok je bio u inostranstvu, ali je ipak uspeo da se vrati u zemlju. Optužnica protiv Sakašvilija podignuta je i u Gruziji, gde se sumnjiči za zloupotrebu položaja.
Španska policija oduzela je 5,8 tona kokaina, što je najveća količina droge zaplenjena u proteklih 18 godina, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Droga visokog kvaliteta otkrivena je u kontejneru na brodu koji je uplovio u špansku luku iz Medeljina u Kolumbiji. Uhapšene su 3 osobe, među kojima i direktor španske uvozne kompanije. Policija je objavila da su još najmanje 2 osobe pod istragom, a planira se još hapšenja. Londonska policija blokirala je ulice oko katedrale Svetog Pavla zbog dojave o sumnjivom paketu, ali posle pretrage nisu ništa pronašli. Kako je navela policija, incident u centru finansijskog kvarta Londona još se razjašnjava. Kordoni policije su raspoređeni u okolnim ulicama, a zatvorena je i obližnja metro stanica.
Vrhovni sud Sjedinjenih Država odobrio administraciji predsjednika Donalda Trumpa da u potpunosti primjeni zabranu putovanja u Ameriku građanima iz 6 pretežno muslimanskih zemalja – Somalije, Čada, Jemena, Sirije, Libije i Irana.
Presuda Saveznog vrhovnog suda odnosi se na treću verziju uredbe predsjednika Trumpa, jer su prve dve osporavali niži apelacioni sudovi. Bela kuća je saopštila da je odluka Vrhovnog suda suštinska pobeda radi bezbednosti i sigurnosti američkog naroda.
Slušate Radio Beograd 1. Skupštinski odbor za pravosuđe prihvatio u načelu 5 zakonskih predloga, među kojima i predlog zakona o zaposlenima u javnim službama.
Odbor je na sednici bez rasprave prihvatio izmjene zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i izmene zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Svi ti zakonski predlozi bit će na dnevnom redu sutrašnje sednice parlamenta, na kojoj će se razmatrati i predlog budžeta za 2018. godinu.
Gradnja jeftinih stanova u Srbiji je moguća, ali država treba da bude istrajna u realizaciji tog posla, ne kao što je bilo do sada. To su rekli građevinski stručnjaci povodom najave predsjednika Aleksandra Vučića da će uskoro biti pokrenut projekat izgradnje stanova, gde bi, na primjer, kvadrat u Beogradu koštao 550 evra. Detaljnije Nataša Ćimović.
Kvadrat bi u drugim gradovima u Srbiji koštao između 450 i 470 evra, a stanovi bi prvenstveno bili namenjeni pripadnicima vojske, policije, mladim naučnicima i mladim bračnim parovima. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je moguće za 3 godine da ti jeftini stanovi budu izgrađeni. To tvrdi resorna ministarka Zorana Mihajlović.
2 miliona kvadrata je moguće izgraditi, ali pre 3 godine da smo ovde sedeli i pričali, verujte, ne bi mogli ni da pomislimo da možemo da učestvujemo kao država u stanogradnji. Dakle, mi imamo stabilan budžet, imamo novac, imamo državnu kasu koja može da garantuje sada, dakle, uzimanje kredita i građani niske kamatne stope.
Oni koji bi učestvovali u masovnoj izgradnji stanova kažu sve moguće, ali država u toj ceni kvadrata treba da se odrekne svog dela kolača. Jedino tako će stanovi biti jeftini, smatra predsjednik Industrijsko-građevinske komore Goran Rodić.
Proizvodna cena možda se kreće u nekim okvirima od 380 do 450-500 eura, zavisi od opremljenosti stanova, bruto površine. Sve drugo, ta nadgradnja, komunalije, zemljište, to je sada druga priča. U to ne ulazimo, ali da operativa je sposobna da radi tako te masovne, znači stanove koje neće biti nekvalitet, radi se po standardima, ali će biti oprema pristojna za tu cenu. Znači, nema italijanske procese, bit će domaći podovi, solarija.
Građevinci podsjećaju i da ideja o jeftinim stanovima već viđena i da godinama slušaju priče o pokretanju operative na taj način, ali se na kraju sve svodi na kreni i stani. I u vreme ministra infrastrukture i saobraćaja Milutina Mrkonjića se krenulo sa tom pričom. Nisu, kaže, jeftini stanovi njegov izum, ali bi Vučić trebalo da nastavi tamo gde su drugi stali.
Predložit ćemo ono što smo i tada imali kao ideju, da to bude koncept, osnovni koncept izgradnje tih stanova. Ja se nadam da će on to da prihvati u krajnjoj liniji i sve ono što se danas realizuje u našoj zemlji su neke prethodne ideje, prethodne generacije koje su počinjale, pa nisu završavale te poslove. I na ovoj generaciji sada je da sve te posle završi.
Pre 4 godine bila je najavljena izgradnja oko 100.000 stanova, gde bi mesečna rata bila oko 120 evra na kredit od 30 godina. O novom projektu još nema preciznih detalja.
Tokom trogodišnjeg projekta Evropske unije i Nacionalne službe za zapošljavanje, 5300 ljudi koji spadaju u teže zapošljivu kategoriju našlo je posao. U to je uloženo više od 10 miliona evra. Programi podrške nastavit će se i sljedeće godine. Za to će biti izdvojeno više od 3,5 milijarde dinara. Pripremila Milka Babić.
Skoro 30.000 osoba sa invaliditetom, mladih s niskim kvalifikacijama, Roma, žena, ljudi koji žive na selu, bilo je uključeno u neku od mera koje je sprovela Nacionalna služba za zapošljavanje. Organizovane su obuke, klubovi za traženje posla, karavani zapošljavanja, javni radovi. Ove godine više od 130.000 ljudi dobilo je neku vrstu pomoći da bi se zaposlili. Iduće godine podrška će biti veća, najavljuje direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Godišnji budžet sljedeće godine za mere politike zapošljavanja će biti 3 milijarde 650 miliona dinara, također 550 miliona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Naredne godine ćemo akcenat naravno staviti na sve ono što smo do sada radili, ali će posebno biti redizajnirani programi obuka i prekvalifikacije. U tom smislu ćemo sprovoditi neke specijalizovane obuke, pogotovo u sektoru informacijono-komunikacijonih tehnologija za kojima naše tržište rada godinama vapi.
Napredak na tržištu rada i ekonomski rast ohrabruju, ali nisu dovoljni. Moraju biti upotpunjeni strukturnim reformama kako bi se unapredila konkurentnost, kaže zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štancar.
Let me take the opportunity.
Evropska unija snažno podržava Srbiju u tome jer će samo kroz strukturne reforme zemlja moći da oseti koristi ekonomskog rasta, a nova radna mesta biće dobra i održiva.
Nacionalna služba za zapošljavanje nastavit će da koristi novac iz predpristupnih fondova Evropske unije. Od januara počinje realizacija još jednog novog projekta vrednog 5 miliona evra.
U nastavku akcije Armagedon policija je u dve odvojene akcije uhapsila dve osobe zbog sumnje da su počinile krivično delo, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
U proteklom periodu uhapšeno je oko 150 građana osumnjičenih za razna krivična dela, od trgovine drogom i oružjem, privrednog kriminala do korupcije i zloupotrebe službenog položaja u javnim preduzećima i ministarstvima. Kakve se poruke šalju masovnim hapšenjima i koliko su policije i tužilaštvo spremni da se izbore sa tako velikim brojem predmeta, bila su pitanja za sagovornike magazina Talasanje. O tome Ida Maričić.
U teoriji prava i borbe protiv kriminala svako hapšenje optuženih za razna krivična dela, bez obzira da li se radilo o jednoj osobi ili više stotina lica, je pozitivno, ali samo ako postoje čvrsti dokazi. Rad policije treba da bude praćen radom tužilaštva jer ono rukovodi predistražnim postupkom, kaže tužilac Lidija Komlen Nikolić.
Pre hapšenja proizilazi jedan prethodni operativni rad policije. U tom operativnom radu policije podrazumeva se da tužilac bude obavešten, međutim u masi slučajeva ne i desi se onda naravno da ono što je uhapšeno ne mora da znači da će biti procesuirano, a taman posao, znači da se desi da na kraju postupka imate pravosnažnu osuđujuću presudu. Jer ideja svih tih hapšenja treba na početku da bude kraj postupka, a to je pravosnažna osuđujuća presuda.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović ne želi da spekuliše da li su posljednja masovna hapšenja, kako prenose neki mediji, spektakl za javnost ili rezultat višemesečnog operativnog rada policije. Prema njegovim rečima, potvrda dobrog rada policije i tužilaštva je samo privođenje na osnovu dokaza.
Pitanje je da li će sa tim dokazima koji su u međuvremenu skupljeni dobiti proces na sudu. Zbog toga mi imamo taj jako dugo trajanje postupaka i zbog toga imamo relativno veliki broj kratkih kazni koje se izriču i oslobađajućih presuda. Što je najgore, to je već drugi problem, zbog toga imamo ljude koji imaju po 10 presuda, nikad nisu zaglavili u zatvor.
Novinar Mašan Lekić, koji se godinama bavi crnom hronikom, misli da je policija odlučna da se izbori sa kriminalom. Potvrda za tomu je, kako kaže, da u posljednje vreme informacije slabije cure iz MUP-a.
Volim da kažem da sam u ovom poslu promenio do sad nekoliko ministra, nekoliko vlasti, ali došlo je do toga da je policija sada mnogo očutljivija prema novinarima nego što je bila. Najbolji primjer je slučaj ove pevačice Jelene Marijanović, gde se zaista pisalo sve i svašta i na kraju je ispalo da, eto kažem, 90% toga je sve neka mašta ili ono rekla kazala.
Svi naši sagovornici saglasni su da je borba protiv kriminala i korupcije jedan od najvažnijih zadataka za državu. Zaključuju da ona, međutim, može doneti rezultate samo ako na policiju i tužilaštvo nema pritisaka kako političkih, tako i medijskih.
Slušate novosti dana. Na današnji dan 1985. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija osnovala je program za volontere. Od tada se 5. decembar obeležava kao međunarodni dan. U našoj zemlji dobrovoljnim radom se bave desetine hiljada ljudi koji svima nesebično pomažu. Milenko Marković.
Užičanin Zoran Milovanović je radni vek proveo kao zastavnik. Od kada se penzionisao, posvetio se humanitarnom i volonterskom radu. Zoran nije siguran u koliko je akcija učestvovao, ali misli da ih je bilo više od 300, od čega je on sam pokrenuo najmanje 100.
Najznačajnije akcije su, pored akcije zaveštanja organa, odnosno potpisivanje donorskih kartica, akcije davanja krvi dobrovoljno, gde sam ja 59 puta dobrovoljno dao krvi, pomogao mnoge akcije, i možda kruna svega akcija Bitka za bebe, gde smo uspjeli da uz pomoć B92 fondacije opremimo neonatologiju Užičke bolnice.
Najviše volontera okuplja Crveni krst Srbije, oko 70.000. Generalni sekretar te organizacije Vesna Milenović kaže da njihov broj stalno raste, jer im se priključuje sve više mladih dobrovoljaca.
Ono što je značajno, to je da je u protekloj godini 3024 mlade osobe počelo da volontira u Crvenom krstu po prvi put. Time što motivišemo mlade da izgrade humane vrednosti koje promovišu u svakodnevnom životu, razvijamo solidarnost, a ona time prestaje da bude samo reč.
Koordinator Volonterskog centra Vojvodine Ida Boka smatra da se u poslednje vreme često govori o zloupotrebama volonterskog rada, za što kaže postoji dobar razlog.
Zakon o volonterizmu daje dosta prostora za neke zloupotrebe, tako da nažalost kada pričamo o volonterizmu moramo da pričamo i o problematici celoj koja se nalazi oko tog termina i oko dobrovoljnog rada, a premalo o tome šta zapravo volonterizam jeste. Nije jednostavno doći i pomoći i dati ono što mislimo da treba toj nekoj zajednici, nego neka treba vremena, i tu je ta komponenta pomirenja unutar volonterizma i približavanja različitih zajednica jedna drugoj.
U Srbiji postoji veliki broj ljudi koji žele da se bave dobrovoljnim radom, što se jasno videlo tokom poplava 2014. godine, kada su desetine hiljada volontera postavljali nasipe i pomagali ugroženom stanovništvu. Taj veliki potencijal, međutim, uopšte se ne koristi, jer nedostaju neophodne inicijative i projekti.
15:23. U organizaciji Sindikata Nezavisnost u Beogradu je održan protest dela zaposlenih u medijima, ustanovama kulture i komunalnim preduzećima. Predsjednik Granskog sindikata radnika u medijima i ustanovama kulture Dragan Milanović rekao je da su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog najavljene politike povećanja plata u javnom sektoru. Milanović je saopštio i zahteve koji su u pisanoj formi predati vladi Srbije.
To je zahtjev da se svim ustanovama kulture da jednak iznos povećanja, a ne diskriminatorski kao što je do sada bio, 10.5%. I drugi je, koji se tiče Radio Televizije Srbije i javnog servisa Radio Televizije Vojvodine, po zakonu o umanjenju osnovice, Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine ne potpadaju pod tu kategoriju, pod ovaj zakon potpadaju pravna lica koja u ukupnim javnim sredstvima čine 50% njihovih prihoda. Uvođenjem pretplate oni su spali na 31,4%.
Iako su zajedno najavili protest u zakazano vreme ispred zgrade vlade Srbije, nisu se pojavili članovi Samostalnog sindikata kulture. Oni su odustali od okupljanja jer im je nezvanično obećano da će država uvažiti njihove zahteve. Na skup nisu došli ni članovi Samostalnog sindikata komunalaca, koji su sa kolegama iz Nezavisnosti ranije dogovorili da traže povećanje plata od 10%, zato što se ne pominju u planovima korekcije zarada u javnom sektoru.
Iz kulture informacija da će prvi digitalno restaurisani srpski igrani film u projektu VIP Kinoteka, legendarno ostvarenje Ko to tamo peva, publika moći da vidi potpuno besplatno 14. decembra prvo u Beogradu, a zatim i u ostalim gradovima zemlje. Pripremio Vladimir Đudović.
Negde u ovo vreme prošle godine završen je izbor 100 najboljih srpskih filmova u 20. veku, koji su tako postali kulturna baština od nacionalnog značaja. Tada je i najavljeno da je obaveza Jugoslovenske kinoteke da digitalno restaurira i time spasi sva ta, ali i druga dela klasika ovdašnjeg filma. Kroz projekat VIP kinoteka, prvih 10 filmova je spremno za prikazivanje publici u vrhunskom kvalitetu slike i tona. Prvi restaurisani film koji će biti prikazan publici je Ko to tamo peva, reditelja Slobodana Šijana, više puta još u doba Jugoslavije proglašavan najboljim filmskim ostvarenjem južnih Slovena. Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Iza nas su meseci priprema, ali i realizacije ovog dragocenog posla, čiji je rezultat klasičan srpski film, kvalitetne slike i tona, onakav kakvog ga dugujemo svima koji su ga stvarali, voleli da gledaju, gledaju, ali rekao bih pre svega onima koji će se prvi put susresti sa tim pokretnim slikama koje predstavljaju srpsku kulturnu baštinu. Projekat VIP kinoteka podrazumevaće digitalnu restauraciju kultnih filmova reditelja poput Živojina Žike Pavlovića, Slobodana Šijana, Gorana Markovića, Živka Nikolića, Srđana Karanovića i mnogih drugih. Do svakog narednog meseca kada će vam predstavljati po jednu restaurisanu verziju kultnih srpskih filmova.
Digitalna restauracija je tehnika koju koriste sve evropske i svetske kinoteke kako bi sačuvale filmsku baštinu za budućnost. Čitav postupak restauracije srpskog i jugoslovenskog filmskog blaga obavljaju stručnjaci iz arhiva Jugoslovenske kinoteke.
Sada govorimo o sportu, s nama je Dejan Nikolić, Dejane, rukometašice na početku.
Upravo tako, na svetskom šampionatu u Leipzigu naše rukometašice igraće večeras od 18 časova protiv domaćina Nemačke. Obe selekcije u prva dva kola zabeležile su pobede, tako da ovaj susret vrlo lako može da odluči o prvaku grupe u kojoj se još nalaze Holandija i Južna Koreja uz otpisane Kinu i Kamerun. Očekuje se da u našem timu zaigra je oporavljena Andreja Lekić koja nije nastupila u prva dva kola. U istom terminu, dakle od 18 časova, košarkaši Partizana gostuju litvanskom Lietuvos Rytas u sedmom kolu Evrokupa. Crnobeli imaju samo jednu pobedu do sada, a igraće bez povređenih Veličkovića i Tomića. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na programu susreti posljednjih 6. kola u grupama A, B, C i D. Najveću pažnju privlače mečevi Chelsea Atletico i Bayern Paris Saint-Germain. Podsjetimo, preko sutra igraće u Ligi Evrope Partizan i Crvena zvezda. Crnobeli od 19 časova gostuju kijevskom Dinamo, igraju za prvo mjesto u grupi, a Crvena zvezda od 21 sat i 5 minuta dočekuje Keln. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Bio to Dejan Nikolić.
Normalizuje se snabdevanje električnom energijom u opštinama Priboj, Prijepolje i Nova Varoš. Bez struje je još oko 100 domaćinstava u pribojskim selima Bučije i Strmac, ali se očekuje da će ekipe elektrodistribucije otkloniti kvarove i u tom delu pribojske opštine.
Na autoputu Beograd-Subotica od podneva je uspostavljen novi režim naplate putarine. Na naplatnoj stanici Subotica Jug je reporter Toni Vidalov.
U podne je uspostavljen novi sistem, takozvani zatvoreni sistem naplate putarine, a šta on znači za vozača, reći će nam Darko Savić iz Puteva Srbije.
Kao što vidite, ovdje smo danas pustili zatvoreni sistem za naplatu putarine na deonici od Beograda do Subotice. Za građane znači da će oni od danas putarinu na ovoj deonici plaćati po pređenom kilometru, znači više neće plaćati putarinu u otvorenom sistemu naplate.
Postoje sad i novih 5 bočnih stanica.
Tako je, otvorili smo 5 novih bočnih naplatnih stanica, od bivše čeone naplatne stanice Sirig do Subotice i od danas je prestala da radi naplatna stanica Sirig. Ono što želim da naglasim, čeone naplatna stanica Jug ima 40% više kapaciteta od naplatne stanice Sirig koja prestaje sa radom.
Praktično vozači će uzimati karticu ili ovde ili kod Stare Pazove?
Tako je, vozači uzimaju karticu ili ovde ili kod Stare Pazove ili se registruju sa tag uređajem prolaskom ovde kod Stare Pazove i plaćaju putarinu prilikom izlaska sa autoputa.
560 dinara je sada putarina od Subotice do Beograda, da li je ona praktično identična kao do sada?
Ne, sad je značajno povoljnije za građane zato što će oni putarinu plaćati po pređenom kilometru jer zatvoreni sistem naplate putarine je jedan od najpravednijih sistema za naplatu u Evropi.
Toliko sa naplatne stanice Subotica Jug.
U Beogradu i Novom Sadu je sada 4, u Kragujevcu 3, u Nišu 2 stepena, na Kopaoniku je -9. Vreme sutra.
Ujutro oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom i snegom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša od 5 do 10 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno sa kratkotrajnom slabom kišom i snegom, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nebojša Mikulić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Miroslav Bojvanić. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.